Xullas, mana voqea bo'ldi. 3-iyul kuni mana adam bilan o'tgan bir ayolni olib kelishdi. Fohisha ayolni uyga. Qiynashdi, fohisha ayol degin. Soat 3 kechasi qayt yalang'och menga kirib keldi xonamga. Vaybod, yordam beringlar deb keyin erim mani kiyimlarimni kiydirib, soat 3 kuzatib chiqdilar, mashinaga o'tkazibdilar. Keyin kirsa, nimaga bizni sotib olgan ayolni olib chiqib ketdingizlar. Nima qilayman, bu ayol birovni axir farzandi ko'rsa, shuni kuni erim bilan urushdi bular. Lekin ertalab 6 mardikorlikka chiqib ketdilar. Men qoldim uyda. Unda men og'ir edim shu payt, yura olmasdim. Keyin bular o'zi planirovat qilgan ekan erimni o'ldirishga. Kuni bo'yi bular ichishdi.
Ota o'g'il birga o'tirib shunaqa ichisharmidi? Shunaqa maishatvozlik
qilib. Ha, ota o'g'il shunaqa ichishar edi. Dazi mana mahallaga so'rasang, surishtirsang, hamma xarakteristikam bor.
Odam chiqqanmi otangizdan?
Yo'q, mani adam retsidivist emas, mani adam hech qachon sudimiz bo'lmaganlar. Adam faqat ichardi-da, onamni ham masalan qiynab, onam ham rak kasali bo'lib o'lib ketdilar, onam ham boshiga tepardi.
12 marta qamalgan ukiz shu bir dona yolg'iz ukizmi yo ikkitamidi ukiz?
Bizdan yolg'iz ukam mani, yolg'iz Toyir degan ukam, Yuldashev Toyir, 76-yil. Mani adam, rahmatli adam, tosh yozardilar o'lganlarga, miramir qilardilar, tosh yozardilarda. Shu topgan pulini ichardi bular. Keyin mani ukam ko'chada bo'mizlik qilardi, hammadan pul so'rab, tilamchilik qilib yurardi. Shu tilamchilik qilgan pullariga ichardi-da. Endi biz yaxshi yashardik, er xotin, 3 farzandim yaxshi yashardik, yaxshi ichardik. Otamga bir kosa ovqat olib kirsam, ukam yemagan, bu dori solib bergan deb yemaydi, menga protsi chaqlardi otamni. Mishnoq qilib kechqurun erim ishdan keldi, qozonni ochsa achib qolgan ovqat, men yurolmayman endi. Nima gaz yoqishga kirsalar butun ich gaz plitani chechovlarini olib tashlab ovqat qilmaysanlar, bittan chiqib ketinglar deb erim aytdi. Qizingiz og'ribku, sal tuzalsin qizingiz, men olib chiqib ketaman dedi. Adam chiqdi-da pichoq olib chiqib erimni biqiniga tiqmoqchi bo'ldi, bu tiqolmay oldidan o'tib ketdi. Keyin erimni sudrab olib kirib ketdi uyga, sudrab olib kirib ketdi-da, keyin o'sha yerda bir kishi bo'lgan ekan, Ergachaka degan. Men uni sud paytida topdim, yurib topdim kishini. U kishi aytgan edi, qizingiz mashina bitib qo'ygan ekan, uki o'g'ling dedi. O'g'lim, ukam qizimiz mashina bitib qo'ygan, o'ltiringlar tizimni. Mani suni yotganimdi.
Sizni qizingizmi?
Qizimni, 14 yoshli qizim, 14 yosh bo'ldi, u paytda 12 yosh edi. Men hamma dokumentlarim bor, hamma narsalarim bor. Shu bilan keyin Ergachaka aytibdi-da, shunaqa nevarangni nomusiga tegibdi, o'g'ling shunaqa hozir qizing bo'lib qolsa, o'ziga kelsa qizing qo'ymaydimini desa, voy iflos, nima qilding deb ikkalasi ugo'yinglar bilan bir birini urib, dabdalasini chiqarib tashlagan. Keyin shu bilan erim kelib qolgan soat 6 6 kelganda, bular chiqqanda erim otamni yuzi qon bo'lganda, va adam nima bo'ldi degan endi ikkalasi gapi, keyin erim adam kelib pichoq olganda, sen iflos nima qilib yuribsan dedi, bunga tiqaman deganda oldidan o'tib ketgan, lekin yuzlari qonadi. Keyin bag'ir dumur bo'lib ketdi, man chiqqancha to'r oyoqlab chiqdim, chiqdim oyoqlanmas, ikkita qo'limni yerga qo'yib, vaydod yordam beringlar desam, o'sha paytda erim nafaqat itarvardi paytida orqadan ukam kelib tisha bilan erimni qo'liga urgan, boshiga urmoqchi bo'lganda erimni qo'liga urib, qo'limni nima qilib qo'ygan erim, qo'limni nima qilib qo'yganda urib qo'limni sindirdi erimni ukam. Shundan aylanib ukamni ham itarvardi. Men erim 90-95 kilo edi, bug'dan edi, ularni kuchi yetmas edi mani anaqamga, erimga. Shunaqa qilib itarvorgan, urmagan ham o'ldirmagan ham hech narsa qilmagan. Ular bolnitsada o'lgan, bolnitsaga bor olib ketishdi, skoriy chaqirdi, qo'shnilarim aytdi, bolnitsada o'lishdi, uyda o'lmagan, uni uyda o'li tirik bo'lgan. Man aytdiki, bolam dedida, bolam bir kelib suv berdi, adam yurolmayman dedi. Keyin ukamni qo'lini ko'tardida qo'rqiy dedi. Manga qarab, man o'zi og'ir bo'lganman u paytda. Keyin manga skoriy chaqirishdi. Manga skoriy chaqirganda, man skoriy ham bilmagan shu uyimda ikkita odam mana shunaqa ahvolda. Keyin man aytdim, kimlarni xonaga dedim, ikkita odam yotibdi, anaqa qon bo'lib dedim. Keyin skoriy ko'rib qoldi, skoriy olib ketdi adam bilan ukamni. Ukamni palataga yotqizganda, kalavatga emas, polga yotqizib tashlashgan. Ukam polda yotgan, adamni reanimatsiyaga tiqqan. Yerim uşaktaydı, skori payet payetlerden yerim uşaktaydı. Kaç gitmeye yerim uşakta duruyordu. 2 saatten geliyordu, sökeldi de yerim muhabbet oldu. Bir yerim uğrayım onu boynuna, oralarını sındırır, poçkaları yolu boynuna aldırıp yerim etti. Hiç burada oturup çıkamam böyle bir. Fakat hatunum dedi, spak oynayayım ya şimdi dedi. Hatunum spak oynayayım şimdi bir kere dedi.
Agar shunaqa degan bo'lsa, shunaqa
Yerim.
degan bo'lsa to'xtab turing. Shunaqa degan bo'lsa bo'yniga olibdi-da unda qotillikda sudda ham.
Boğaldırışken de boynu yapayım. Hani ot gelişti yerim mi? Video kameraya alıştı yerim. Yeti bir an yaptım mı? Bu yerini de. Böyle sonra tut kıza gelsin. Adasını mı? Bu yüzden yavaşlar. Cem, cem dedi. Bana kurşun attı. Cem dedi. Ona paralarını sındırıştı. Kurşun. Niye yarıya vurup da şey işte.
Hazır ahvalı kaçın.
Ahvalı ciddi olur. Opa bugün. Kaşkadaryo'ya gitme ben bugün. Sen gurup gel yok kızışma yaptı. Şuna da izdivatsa kızdivatsa. Keçi kaynanan bağırıp gitti. Grup da zazıp da kaynananın kızını aldı da vuruşuttu.
Nimaga urush yaptı onu ha? Bo'yniga olgan bo'lsa, hammasiga rozi bo'lgan bo'lsa.
Opa bo'yniga olgan bo'lsa tuhmatga oturamayaptı. Çıdamayaptı. Tuhmatga oturamayaptı. Oturalmayaptı. Ben yerim biraz taşıyla azam yaradigan bo'laman. Yerimi ko'rsin. Şurası bir erkek.
Menga qarang-da opa, nimaga
va
sizlarni oilalar bunaqa bo'lib ketdi? Nima uchun ukangiz bilan dadangiz unaqa birga o'tirib ichadigan bo'lib ketdi? O'zi yo boshdan shunaqami
ishani bu
qonunlaydi?
bizani buni bu otam mani umrbod ichgan umrbod qiynab kelgan bizani oilamizni qo'ni qo'shni qanaqa qilib aralashardi qo'ni qo'shni to'yib ketgan edi ukamdan hadeb ichaverardi qo'ni qo'shni uyga kelib o'g'irlikka kirgan mahalla chaqirtirardi ukamni adam yomon emas adamni adam ichmasa yaxshi tilli odam shu ichirar edida adamni ukam pul topib kelardi keling ichamiz keling ichamiz deb adam ichiraverardi ichiraverardi yana 3 oyni jinni bo'lardi
a turmush o'rtog'ingizni shu qamoqxonada urilayotganiga bir dalillaringiz bormi qiynoq qo'llanayotganiga
mani xo'jayinim mani kecha qaynonamni oldida uryapti qaynonamni oldida qaynonam ko'zini ko'r qaynonam kecha yig'lavapti
siz o'zi ma'lumotingiz qanaqa siz o'zingizni
manga quloq o'zim ma'lumotim oliy mani yuridicheskiy bitirganman
ishlaganmisiz sohangizda
man militsiyada ishlaganman opa mana militsiyada akademiyalarda ishlaganman 10 yil ishlaganman inspektor uchota borardim formalarni nima qilardim tergovda ishlaganman mirzo ulug'bek rayonida ishlaganman keyin uvdda ishlaganman akademiyada ishlaganman anaqada kotibiyatida ishlaganman akademiyani tojixonov davrida ubaydulla akamni davrida aja ganisi davrida ishlaganman opa
nimaga ishdan bo'shab ketgansiz
ishdan bo'shaganim sababi otam ukam qamalib chiquvdi qamalib chiquvdi qamalgandan keyin mani ishdan olib tashlashdi
melisada ishlagan ekansiz melisadagilar shu sobiq hamkasbiga yordam berishmaganmi mana shuncha boshingizga kun tushibdi
voy opajonim hech kim hech kim u paytda ishlaydiganlar hozir hech kim yo'q hech kim yo'q hozir yoshlar hammasi yangilar yo'q man to'g'risini aytsam man уголовный розыскка kirganimda bolalarni qiynaganlarini ko'rardimda yig'ilishib urushganlarini ko'rardim
ko'rganlaringizdan birortasini gapirib bera olasizmi nechinchi yilda qayerda ko'rgansiz
manmi man gapirib beraman hozir aytaman sizga 92 yil 92 yil уголовный розыскада man tergovda qolib ketardimda ko'p tergovchi olib qolardida mani man pechat qilardim tez pechat qilardim unda kompyuterlar yo'q ediyu tergov qilayotgan paytida man pechat qilardim keyin soat 12 gacha qolib ketdik odamami odamlar qibray rayon qibray rayonda rubdda ishlardim fazilxonov davrida edi
nima bo'ldi keyin
o'sha paytda ishlaganimda keyin уголовный розыскда bolalar aytishdiki fotima opa bu yoqqa chiqing dedi mana mana bitta odam olib keldik dedi davay chiqing yuring bu yoqqa dedi siz dedi gumon anaqa nima mana svidetель bo'lasiz yuring dedi e man bormayman dedim yuring yuring dedi o'sha yerda ko'zim bilan ko'rdimda ular gazetani yirtib ichiga narkotiklar solib o'sha bolalarni cho'nchaklariga solib bolalarni urib qamayotgani o'zim ko'zim bilan ko'rdim chidolmaganimdan keyin man aytganman ey nima qilyapsizlar bu non nevinniy bolalarni qamamanglar deganman o'sha paytda sani ishing bo'lmasin bir xil bitta odamni qamash kerakku axir mana bitta delani yopish kerakku degan
keyin nima siz guvoh sifatida qo'l qo'yib berganmisiz o'sha qog'ozga
Yo, hiç varsa koyu vermeyeyim ben. Yok, ki ertas günü malım bolatta, akazıtı usatrubikti balası yiyken.
Keyin nima bo'ldi? Qo'yib yuborishdimi uni keyin?
Yitirishmagan usatrubik. Ha, koyu varıştı. Janjalda bo'lib ketdi, koyu varıştı. Shunaqa qilishadi buni. Man ko'pini ko'rganman, opaga gapirib yuraman desam, gap juda ham ko'p deydi.